Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV, dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian ilmiah ini dengan mudah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu agama dan dalam menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah kita kemarin membahas tentang salat duha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat istikharah dan yang berikutnya salat tasbih. Taib. Salat istikharah adalah salat untuk meminta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang langkah yang akan kita lakukan, tentang pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Inilah yang dimaksud dengan salat istikharah. Jadi ketika di depan kita ada dua pilihan yang kelihatannya baik semuanya, sehingga kita bingung untuk menentukan pilihan ini, maka disyariatkan kepada kita untuk melakukan salat istikharah, meminta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana di antara dua pilihan ini yang sebaiknya kita ambil. Istikharah dalam bahasa Arab berarti talabu al-khiyarah. Ya. Talabu al-khiyarah. Kita meminta pilihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta pilihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dibimbing untuk menentukan pilihan yang tepat dari beberapa pilihan yang ada di depan kita. Salat istikharah ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah dengan seseorang melakukan salat dua rakaat. Kemudian setelah selesai salat, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yang menjadi dasar atau landasan disyariatkannya salat istikharah ini. Beliau, sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha, kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa istikharah dalam semua perkara, sebagaimana atau seperti ketika beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian yang besar dalam mengajarkan doa istikharah ini kepada para sahabatnya. Kita fahami hal ini dari perkataan sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Qur'an. Dan ketika beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an kepada para sahabat, ya beliau benar-benar mengajarkannya dengan baik, sehingga para sahabat benar-benar menghafal surat dari Al-Qur'an tersebut. Baik. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amr." Apabila salah seorang dari kalian menginginkan sesuatu, "falyarka' raq'ataini min ghairil fariidah." Maka hendaklah dia salat dua rakaat yang bukan salat fardu. "Tsumma liyaqul." Kemudian setelah itu bacalah, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr." Kemudian di sini kita menyebutkan hajat kita. "Khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Fasrifhu 'anni wasrifni anhu waqdur li alkhair haythu kan thumma raddini bih." Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Arti doa ini intinya adalah meminta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam memilih suatu pilihan ketika seseorang akan melangkah atau mengambil langkah penting dalam hidupnya, agar pilihan tersebut benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, apa arti dari doa ini? "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu. "Wa astaqdiruka biqudratik." Dan aku meminta kudrahmu, meminta kekuasaan dengan, atau meminta kekuatan dengan kekuatanmu. "Wa as'aluka min fadlikal 'adzim." Dan aku meminta kepadamu ya Allah karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau zat yang maha kuat, sedangkan aku tidak demikian. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan aku tidak demikian. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, seandainya engkau tahu, anna hadzal amr, bahwa sesungguhnya perkara ini, kita sebutkan hajat kita. Misalnya, menikah dengan si fulanah, atau menikah dengan si fulan. Misalnya lagi, berbisnis dalam bidang ini. Misalnya lagi, mondok di pondok ini. Misalnya lagi, sekolah di sekolah ini. Intinya, kita menyebutkan hajat kita. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa sesungguhnya perkara ini, kita sebutkan hajat kita. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Lebih baik untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dan dalam akhir hidupku. Apabila perkara ini lebih baik untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dan dalam akhir hidupku, yaitu akhirat, ya, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, maka takdirkanlah itu untukku, mudahkanlah itu untukku, kemudian berkahi itu untukku. Wa in kunta ta'lam, jika engkau tahu, anna hadzal amr, bahwa sesungguhnya perkara ini, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, lebih buruk bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akhir hidupku, yaitu akhiratku. Fasrifu anni, maka jauhkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkan diriku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kan, dan takdirkanlah untukku kebaikan bagaimanapun, dimanapun kebaikan itu. Thumma raddini bih, kemudian jadikan aku rela dengannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah maksud dari doa istikharah. Kita bisa memahami betapa tingginya makna dari doa istikharah ini. Intinya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membimbing kita dalam memilih pilihan-pilihan yang sulit bagi kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, istikharah ini tidak disyariatkan ketika yang ada di depan kita hanya satu pilihan, dan pilihan tersebut adalah pilihan yang disunnahkan atau pilihan yang diwajibkan atau pilihan yang diharamkan. Karena kalau pilihan tersebut hanya satu dan disunnahkan, maka tidak perlu ada istikharah. Langsung saja dilakukan kalau ingin melakukannya. Kalau pilihan tersebut hanya satu dan itu sesuatu yang diwajibkan, maka tidak perlu istikharah. Kita langsung melakukannya, bahkan kita diwajibkan untuk melakukannya. Kalau pilihan yang ada di depan kita hanya satu dan itu sesuatu yang diharamkan, maka tidak perlu istikharah, kita wajib meninggalkannya. Pilihan yang ada di depan kita itu hanya satu dan itu sesuatu yang dimakruhkan, maka ya sudah jelas, kita sebaiknya meninggalkannya. Ketika sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mubah, ketika itulah kita disyariatkan untuk istikharah. Ada pilihan yang mubah di depan kita, kita ingin melakukan atau tidak. Dan sesuatu yang mubah ini, ya, kita khawatir kalau salah dalam melangkah, maka efeknya akan berat. Maka di saat itulah kita disyariatkan untuk istikharah. Begitu pula ketika pilihannya di depan kita lebih dari satu. Dua perkara yang dianjurkan dalam syariat. Akan tetapi kita bingung dalam memilih di antara keduanya. Apakah yang A ataukah yang B? Dua-duanya kebaikan. Tapi kita tidak bisa melakukan dua-duanya. Misalnya waktunya berbarengan. Atau misalnya kita mampunya hanya melakukan satu. Misalnya dana kita hanya cukup untuk satu. Maka di sini kita disyariatkan untuk istikharah. Karena di sini ada dua pilihan. Kalau keadaan yang sebelumnya, pilihannya cuma satu, sesuatu yang dianjurkan dalam syariat, disunnahkan dalam syariat. Maka ya tidak perlu istikharah, lakukan kalau mampu. Kalau di sini ada dua amalan yang disunnahkan, sedangkan kita hanya mampu melakukan salah satunya, maka disunnahkan untuk istikharah. Ya. Begitu pula apabila kita tidak bisa menghindar dari dua keburukan. Kita tidak bisa menghindar dari dua keburukan. Kalau tidak keburukan yang ini, maka kita akan kena yang ini. Kalau tidak kena yang ini, maka kena yang itu. Ya di sini, ya kalau misalnya kita melihat ya bahwa dua-duanya itu sama saja keburukannya. Dan kita tidak bisa menghindar dari salah satunya. Maka ya di sini kita bisa meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih ya mana yang sebaiknya kita lakukan dari dua keburukan tersebut yang tidak mungkin kita hindari dua-duanya. Baik. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika kita sudah istikharah, kita sudah melakukan sholat dua rakaat, kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa istikharah tadi, maka kita hendaknya melakukan sesuatu yang hati kita mantap dengannya. Hati kita menerima, hati kita lapang kepadanya. Jangan sampai kita memilih pilihan yang sebelum sholat istikharah kita sudah condong kepadanya. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, maka sebenarnya kita tidak meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita lakukan yang tadinya kita inginkan. Tidak demikian ya. Jadi kalau misalnya sebelum istikharah kita menginginkan pilihan A tapi masih ragu. Kemudian setelah istikharah kita masih memilih pilihan A. Maka ya ini menjadi tidak ada maknanya ya istikharahnya. Bukan pilihan A-nya, tapi kita memilih apa yang Allah jadikan hati kita mantap dengannya. Ya bisa A, bisa B. Bisa A, bisa B. Yang jelas, kita kembalikan kepada kemantapan hati kita setelah istikharah. Dan itu bisa berubah, bisa juga tidak berubah. Ya. Intinya jangan sampai kita bersandar pada keadaan hati kita sebelum sholat istikharah. Kita harus lihat hati kita setelah sholat istikharah. Allah memantapkan hati kita kepada pilihan yang apa. Kita lupakan sebelum sholat istikharah. Karena di sini kita benar-benar jujur. Kita harus benar-benar jujur untuk memilih pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang ya, kita dibimbing kepadanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hal yang perlu juga diperhatikan di sini, bahwa petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala setelah salat istikharah tidak harus berupa mimpi. Saya katakan tidak harus berupa mimpi. Maksudnya bisa berupa mimpi, bisa berupa yang lainnya. Kalau kita diberikan mimpi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukan petunjuk dari mimpi tersebut. Tapi bisa jadi petunjuknya bukan mimpi. Bisa jadi petunjuknya adalah kemantapan hati kita. Jadi setelah sholat istikharah, hati kita menjadi mantap untuk memilih pilihan tertentu. Dan itu menjadi petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan untuk menuju mantapnya hati kita ini banyak. Bisa jadi sekedar kita sholat istikharah dan doa, hati kita langsung mantap. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi setelah sholat istikharah dan berdoa, hati kita masih ragu. Kemudian datang teman kita yang seakan-akan dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk membimbing kita. Teman tersebut memberikan kepada kita pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya kita mantap untuk memilih pilihan tertentu. Ini termasuk, ya, termasuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala memantapkan hati kita. Bisa jadi setelah kita sholat istikharah, berdoa, hati kita masih ragu. Kemudian kita tidak sengaja mendapatkan buku misalnya. Kita tidak sengaja melihat ada potongan video. Kita tidak sengaja mendengar ya ada ceramah misalnya. Yang akhirnya kita mantap untuk melakukan atau memilih pilihan-pilihan tertentu. Bisa jadi itu adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Agar kita benar-benar mantap dalam memilih pilihan tertentu. Intinya, kemantapan hati untuk memilih pilihan tertentu, itu jalannya banyak. Ya, jalannya banyak. Maka kita ikuti saja. Kita ikuti kemantapan hati kita setelah kita salat istikharah. Kemudian para jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah. Perlu juga diperhatikan bahwa salat istikharah dan doa setelahnya ini adalah usaha kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan. Dan secara umum ini masuk dalam amalan doa. Dan amalan doa itu bisa kita ulang-ulang. Makanya tidak mengapa kita mengulang-ulang salat istikharah dan doa. Ya, tidak mengapa kita mengulang-ulang salat istikharah dan doanya. Kenapa? Karena salat istikharah dan doa yang dibaca setelahnya itu masuk dalam kategori apa? Doa. Dan doa itu bisa diulang-ulang. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salat istikharah itu harus sekali saja. Makanya para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, bisa jadi kita sudah sholat istikharah dan kita sudah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tersebut, tapi hati kita masih ragu dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang memantapkan hati kita. Ketika keadaannya demikian, coba istikharah lagi. Istikharah lagi, istikharah lagi. Sehingga ya kita akhirnya mantap dengan pilihan tertentu. Dan karena istikharah ini adalah doa, ya, maka salat istikharah ini bisa kita minta dari yang lain. Misalnya, kita melihat ada seorang yang saleh. Seorang yang saleh. Kita bisa minta bantuan kepada dia. Coba ya minta bantuan kepada orang yang demikian agar ya Allah Subhanahu wa taala menampakkan bimbingannya. Menampakkan pilihan yang tepat ya kepada orang saleh tersebut sehingga disampaikan kepada kita. Karena ya ini doa ya. Kita bisa meminta doa kepada orang lain. Kita bisa meminta doa kepada orang lain. Inilah tawassul bi rajulin salihin hayyin. Tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Itulah tawassul dengan doanya. Kemudian para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Terkadang kemantapan hati itu pada sesuatu yang tidak kita inginkan di awal. Sebelum salat istikharah kita bingung, tapi ada kecondongan ke A. Setelah istikharah, ternyata mantapnya hati kita melakukan yang B. Maka para jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, dalam keadaan yang seperti ini, hendaknya kita memilih yang B. Dan bisa jadi pilihan B ini, menurut kita pilihan yang kurang baik. Menurut kita, itu pilihan yang kurang cocok. Tapi hati kita mantap untuk memilih yang B. Maka ambil pilihan B itu. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak tahu bahwa B itu yang paling baik untuk kita. Tapi kita melihatnya tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal dia lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sebaliknya. Kalian senang dengan sesuatu padahal itu lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian itu tidak tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian itu tidak dikasih ilmu kecuali hanya sedikit. Bisa jadi kita melihat saat ini bahwa yang A itu yang lebih baik. Padahal sebenarnya yang lebih baik untuk kita adalah yang B. Makanya setelah salat istikharah dan setelah doa istikharah, ternyata kemantapan hati kita itu pada sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, maka ikuti kemantapan hati itu. Itulah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memilih pilihan tersebut. Baik. Ini yang berkaitan dengan salat istikharah. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, kita beranjak ke pembahasan lain, yaitu pembahasan salat tasbih. Pembahasan salat tasbih. Salat tasbih ini adalah salat sunnah yang punya cara khusus. Salat tasbih ini adalah salat sunnah yang punya cara khusus. Salat tasbih ini para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, disebut salat tasbih karena banyaknya bacaan tasbih di dalam salat ini. Banyaknya bacaan tasbih dalam salat ini. Dalam satu rakaatnya ada 75 tasbih. Dan salat ini adalah salat yang dilakukan sebanyak 4 rakaat. Ya. Ada 4 rakaat dalam salat tasbih ini. Dan setiap rakaatnya ada berapa tadi? Ada 75 tasbih. Berarti dalam 4 rakaat ada 300 ya tasbih. 300 tasbih. Karena banyaknya bacaan tasbih ini, makanya disebut sebagai salat tasbih. Baik. Apa hukum salat tasbih? Hukum salat tasbih ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan salat tasbih ini disunnahkan karena hadisnya kuat. Karena hadisnya kuat, maka salat tasbih ini disunnahkan. Ada beberapa ulama yang menguatkan hadisnya. Baik ulama yang klasik maupun ulama yang kontemporer. Di antara ulama kontemporer yang menguatkan hadis salat tasbih adalah Syalbani rahimahullah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan salat tasbih tetap disunnahkan, tapi hadisnya lemah. Tetap disunnahkan, tapi hadisnya lemah. Mereka mengatakan, walaupun hadisnya lemah, salat tasbih itu bukan salat yang wajib. Dia bukan amalan wajib. Dia amalan yang mulia. Dia amalan yang sunnah. Maka hadis yang lemah sudah cukup sebagai landasannya. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa salat tasbih itu tidak disyariatkan. Kenapa demikian? Karena hadisnya lemah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu pula Ibnul Jauzi, mengatakan hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Dan pendapat yang ketiga ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah salat tasbih adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tasbih ini tidaklah disyariatkan. Taib. Di antara yang menguatkan pendapat ini, karena hadisnya lemah. Walaupun ada beberapa ulama yang menguatkannya, tapi banyak sekali ulama-ulama yang melemahkannya. Ini alasan yang pertama. Kalau hadisnya sudah lemah, maka amalan tersebut juga menjadi lemah landasannya, sehingga tidak disyariatkan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan hadisnya lemah tapi masih mengatakan disyariatkan, maka ini pendapat yang kurang kuat. Baik. Alasan yang berikutnya adalah tidak adanya imam-imam yang mengatakan bahwa salat ini disyariatkan. Imam empat, tidak ada satupun dari mereka yang membicarakan salat tasbih, bahwa salat tasbih itu disyariatkan. Imam Ahmad mengingkarinya. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak membicarakan. Ini menunjukkan bahwa salat tasbih itu memang salat yang tidak disyariatkan. Kemudian alasan yang lain. Kalau salat tasbih itu disyariatkan, kalau salat tasbih itu benar-benar berdasarkan ya dalil yang kuat, ya, harusnya banyak ulama di zaman dahulu yang membicarakannya. Kenapa? Karena sholat ini caranya sangat berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kemudian, sholat ini salat ini manfaatnya juga sangat besar. Kalau kita lihat dari penjelasan yang ada dalam hadis yang diriwayatkan dalam masalah salat tasbih, ini manfaatnya sangat luar biasa. Bisa menghapuskan dosa seseorang. Bahkan disebutkan di situ sifat-sifat dosanya itu sampai 10. Dosa yang demikian sampai 10 sifat. Walaupun dilakukan sekali saja bisa menghapuskan dosa sampai seperti itu. Ini manfaatnya luar biasa. Dan caranya pun cara yang unik. Caranya sangat berbeda dengan salat-salat yang lain. Kalau ini ya salat yang seperti ini disyariatkan, tentunya ada banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini. Dan tentunya para ulama di zaman awal Islam, ya, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, banyak yang membicarakannya. Ternyata tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwa dalil orang-orang yang mengatakan bahwa itu disyariatkan adalah dalil yang kurang kuat. Yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakannya tidak disyariatkan. Ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa salat tasbih itu tidak disyariatkan. Namun ini permasalahan khilaf, ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sehingga kita di sini hanya bisa menguatkan salah satu pendapat saja. Kita harus toleran dalam masalah ini. Kita tidak boleh terlalu ngegas, ya, terlalu keras dalam masalah ini. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadisnya kuat dan beliau mengatakan ini disyariatkan. Beliau mengatakan ini disyariatkan. Syekh bin Baz mengatakan itu tidak disyariatkan. Syekh Utsaimin mengatakan itu tidak disyariatkan. Mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan. Karena memang hadisnya adalah hadis yang lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya katakan mayoritas di sini karena ulama-ulama di awal Islam itu ya tidak membicarakan salat ini. Para a'immah arba'ah, ya, imam empat, tidak didapatkan dari mereka pembicaraan tentang salat tasbih ini kecuali Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun mengingkari. Imam Ahmad pun mengingkarinya. Jadi praktis ya, imam empat ini tidak ada yang mengatakan bahwa salat tasbih ini salat yang disyariatkan. Kalau pengikut-pengikut madzhab, ya, memang banyak dari mereka yang mengatakan salat ini disyariatkan. Tapi kalau kita melihat hadisnya lemah ya. Hadisnya ada yang mengatakan muttarib. Ada yang mengatakan hadisnya maudhu', ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kalau seseorang merenungi hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih ini dan dia tahu tentang ilmu hadis, dia akan sampai pada kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Begitu pula Ibnu Jauzi memasukkan hadis tentang salat tasbih ke dalam kitab maudu'atnya, ya, kumpulan atau kompilasi hadis-hadis palsu. Walaupun ya ada sebagian ulama yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi, ya, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi dalam tindakannya memasukkan hadis tentang salat tasbih di kitab kompilasi atau kumpulan hadis-hadis palsu, itu tindakan yang kurang tepat. Tapi tetap saja ya, kita bisa simpulkan ya minimal hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis tentang salat tasbih ini agar kita tahu bagaimana keanehan hadis ini. Bagaimana keunikan salat tasbih ini. yang sangat berbeda dengan salat-salat yang lainnya. Hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Al-Abbas. Al-Abbas ini salah satu dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada pamannya, "Ya Abbas, ya amma." Wahai Abbas, wahai pamanku. "Ala u'tiq? Ala amnahuk? Ala ahbuk?" Wahai pamanku, maukah engkau aku kasih sesuatu? Beliau ulangi ini sampai 3 kali dengan redaksi yang berbeda. Ala u'tiq artinya, maukah engkau aku berikan sesuatu? Ala amnahuk artinya juga sama, apakah engkau mau kuberikan sesuatu? Kemudian ala ahbuk sama, maukah engkau aku berikan sesuatu? Ala af'aluka bika, ala af'alu bika 10 khisalin, ala af'alu bika 10 khisalin, tidak maukah engkau aku lakukan sesuatu denganmu, yaitu 10 perkara. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan 10 perkara ini? Ada yang mengatakan 10 perkara yang dimaksud di sini adalah macam-macam dosa. Sehingga maksud dari ala af'alu bika 10 khisalin adalah, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang bisa menghapuskan 10 macam dosamu itu. 10 macam dosa yang mungkin engkau lakukan. Ini arti dari ala af'alu bika 10 khisal menurut sebagian ulama. Maukah engkau aku ajarkan tentang sesuatu yang bisa menghapuskan 10 macam dosa yang mungkin engkau lakukan. Ada yang mengatakan makna ala af'alu bika 10 khisalin artinya adalah, maukah engkau aku kabarkan tentang amalan yang di dalamnya ada tasbih-tasbih yang jumlahnya 10. Tasbih-tasbih yang jumlahnya 10. Karena di dalam salat ini ya, setiap gerakan itu ada bacaan tasbih 10 kali. Kecuali ketika berdiri. Ketika berdiri membaca tasbihnya 15 kali. Tapi ketika ruku membaca tasbihnya 10 kali. Ketika i'tidal 10 kali. Ketika sujud 10 kali. Ya, ketika duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Sehingga 10 kali ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babi at-taghlib. Karena kebanyakan itu bacaannya 10 kali, maka disebutlah 10 kali. Walaupun ada yang 15 kali tapi hanya sekali saja, yaitu ketika berdiri. Setiap rakaat ketika berdiri membacanya 15 kali. Tapi dalam rukun-rukun yang lainnya, bacaan tasbihnya hanya 10 kali. Yang dimaksud 10 kali adalah bacaan tasbih itu. Taib. Idza anta fa'alta dhalik. Apabila engkau, wahai pamanku, melakukan hal tersebut, ghafarallahu laka dhambak. Maka semua dosamu akan diampuni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 macam dosa. Awalahu wa akhirah. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang engkau lakukan dahulu, dan dosa-dosa yang engkau lakukan ya terakhir. Awal dan akhir. Ini 2 macam dosa. Qadimahu wa hadithahu. Dosa yang lama dan dosa yang baru. Khata'ahu wa amdahu. dosa yang karena tidak sengaja, dosa yang dengan sengaja. Ini sudah 6. Saghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Sudah 8. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ada 10 macam dosa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dihapuskan dengan salat tasbih. Inilah asyr khisal atau 10 perkara yang disebutkan oleh sebagian ulama ya dalam menafsiri 10 perkara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hadis. Baik. Asyr khisal an tusalli 4 rakaat. 10 perkara tersebut adalah dengan engkau salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal Kitab wa Surah. Di setiap rakaatnya engkau membaca Al-Fatihah dan membaca surat setelahnya. Fa idza faraghta min al-qira'ah fi awwal rak'ah wa anta qa'im qulta, apabila engkau selesai dari membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama dalam keadaan engkau berdiri, setelah itu engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, sebanyak 15 kali. Ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat setelahnya, surat apapun ya, tidak ada batasan di sini. Setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa? 15 kali. Kemudian setelah itu takbir untuk ruku. Di ruku membaca bacaan ruku, ya. Thumma tarka' fataquluha wa anta raki' 10. Kemudian engkau ruku dan engkau membacanya, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka minar ruku' fataquluha 10. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari ruku' dan engkau membacanya 10 kali. Maksudnya ketika i'tidal membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Thumma tahwi sajidan fataquluha wa anta sajid 10. Kemudian engkau turun untuk sujud dan engkau membacanya dalam keadaan sujud 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha 10. Kemudian setelah itu engkau mengangkat kepalamu dari sujud dan engkau membacanya 10 kali. Thumma tasjud fataquluha 10. Kemudian engkau sujud kembali dan membaca bacaan tersebut 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka fataquluha thumma tarfa'u ra'saka fataquluha 10. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud untuk yang kedua kali dan engkau membacanya 10 kali. Fadhalika 75 fi kulli raka'ah. Dan dengan itu engkau berarti telah membaca bacaan tersebut sebanyak 75 kali di setiap rakaatnya. Taf'alu dhalika fi 4 raka'at. Engkau melakukan hal tersebut dalam 4 rakaatnya. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al. Apabila engkau mampu melakukannya setiap hari, maka lakukan. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'ah marrah. Kalau engkau tidak mampu melakukan ini, maka setiap pekan, setiap Jumat, setiap satu pekan engkau lakukan sebanyak sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Engkau tidak bisa melakukan salat ini sepekan sekali, maka lakukan setiap bulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Apabila engkau tidak mampu melakukannya setiap bulan sekali, maka paling tidak setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi 'umrika marrah. Apabila itu pun tidak engkau lakukan, maka minimal seumur hidupmu engkau lakukan ini sekali. Inilah hadis yang menjadi dasar disyariatkannya salat tasbih. Kalau kita lihat ya, kita akan memahami bahwa salat ini salat yang tidak seperti salat-salat yang lain. Salat yang caranya ya sangat berbeda dengan salat-salat yang lainnya. Kemudian ya di akhir hadis juga, kalau bisa lakukan setiap hari. Kalau tidak bisa lakukan sepekan sekali. Kalau tidak bisa lakukan sebulan sekali. Kalau tidak bisa lakukan setahun sekali. Tidak bisa lakukan seumur hidup sekali. Ini para jamaah sekalian rahimah rahimakumullah. Kalau diketahui ulama salaf, misalnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tahu amalan seperti ini. Dan kita lihat ya manfaatnya atau pahala dari amalan ini sangat luar biasa. Bisa menghilangkan, menghapuskan 10 macam dosa. Dan bisa dilakukan setiap hari. Ini kalau diketahui oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hadisnya sahih, maka tentunya mereka semangat sekali dalam menjalankannya. Tapi kenyataan tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan ini. Ya. Dan tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, ya, sudah ada perbedaan, namun yang jelas, 4 imam ya, tidak ada yang berpendapat bahwa salat tasbih itu disyariatkan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya inilah yang berkaitan dengan salat tasbih ya. Kemudian ada satu catatan tambahan bahwa walaupun kita toleran dalam masalah ini ya, tapi apabila ada orang yang mengkhususkan malam 27 Ramadan untuk salat tasbih dan dilakukan secara berjamaah di masjid, maka jelas ya, ini tidak ada tuntunannya. Ini termasuk perbuatan yang tidak ada tuntunannya ya, dan itu termasuk bid'ah ya. Kalaupun kita mengatakan salat tasbih itu disyariatkan, tapi yang seperti itu tidak ada. Ya, karena di sebagian tempat ya, ada amalan khusus untuk malam 27, salat tasbih secara berjamaah. Ya jelas, ya ini tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya, tidak pernah ya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sama sekali. Ya, maka kita bisa mengatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, ini adalah perbuatan bid'ah ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Syukran jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullahu taala atas materi ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan coba masuk pada sesi interaksi. Silakan bagi para pemirsa dan pendengar Roja sekalian yang ingin bertanya kepada beliau terkait dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543. Atau Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kita akan coba angkat pertanyaan terlebih dahulu dari layanan telepon. Silakan.
Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Saya Siti dari Bandung, Ustaz.
Silakan Ibu Siti, pertanyaannya langsung ditujukan ke Ustaz.
Iya. Saya bertanya Ustaz, tadi materi yang Ustaz sampaikan saya sudah paham, alhamdulillah, terima kasih. Saya mau menanyakan, bagaimana kalau misalkan saya sholat isya misalkan, kan ada ba'da ya. Nah, ketika mau ba'da saya batal, ini sambil wudhu lagi. Nah, setelah wudhu, apakah langsung sholat ba'da atau boleh syukur wudhu dulu? Itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Ketika seseorang setelah sholat isya, ya, kemudian batal. Padahal dia sebenarnya ingin langsung sholat ba'diyah isya. Akhirnya dia berwudu. Setelah berwudu ini, apakah dia boleh sholat sunnah wudu dulu, kemudian sholat ba'diyah isya? Jawabannya, ya boleh. Boleh dia sholat wudu dahulu, karena dia memang selesai wudu. Dan sholat sunnah wudu ini sangat dianjurkan. Dan itulah amalan yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah ketika ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling engkau harapkan bisa memasukkanmu ke dalam surga? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku berwudu kecuali setelah itu aku salat 2 rakaat. Baik. Dan setelah itu kita boleh salat ba'diyah. Ustaz, ini kok dipisah dengan salat sunah wudu? Maka jawabannya tidak masalah. Ya, tidak masalah dipisah dengan salat sunnah wudu. Ya, karena salat ba'diyah ini bahkan bisa diqadha. Ya. Bisa diqadha. Ya, apalagi hanya dipisah dengan salat sunnah wudu, ya. Demikian wallahu taala a'lam.
Jawaban untuk pertanyaan ibu yang bertanya. Selanjutnya kita akan coba kembali angkat pertanyaan dari layanan telepon. Silakan. Anda dapat bergabung di 021-823-6543. Satu pertanyaan kita bacakan dari layanan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait kewajiban mengikuti imam saat sholat, bagaimana sikap makmum saat imam sudah salam, namun makmum belum menyelesaikan membaca tahiyat akhir, Ustaz? Apakah makmum harus langsung salam atau menyelesaikan bacaan tahiyat akhirnya, Ustaz?
Iya, wallahu ta'ala alam, ana melihat makmum diwajibkan untuk menyelesaikan bacaan tahiyatnya, ya. Diwajibkan menyelesaikan bacaan tahiyatnya. Karena ya ini sudah akhir salat, ya. Dan bacaan tahiyat tasyahud, ya, itu merupakan rukun salat, ya. Maka dibaca sampai akhir. Adapun apabila yang kurang itu doa, ya, karena ada doa-doa setelah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salat ini, salawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga ya diwajibkan di dalam salat, harus dibaca. Ya. Setelah itu, ini yang disunahkan. Kalau misalnya kurangnya yang disunahkan, maka ya sebaiknya tidak dilanjutkan. Sebaiknya mengikuti salamnya imam, ya, karena kita itu ketika jadi makmum, ya, kita diperintahkan untuk segera mengikuti langkah imam, ya, segera mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun kita sedang sibuk melakukan yang sunnah, ya, kita diperintahkan untuk segera mengikuti imam. Adapun ya sesuatu yang wajib, ya, apabila itu berada di pertengahan salat, maka kita dahulukan mengikuti imamnya. Ya, kita dahulukan mengikuti imamnya. Misalnya kita lagi berdiri, bacaan Al-Fatihah belum selesai, ya, padahal itu salat sirriyah, tapi imam sudah ruku. Kalau kita lanjutkan bacaan Al-Fatihah, maka kita ketinggalan rukuknya imam. Maka di sini ya kita ikuti imam walaupun kita belum selesai membaca Al-Fatihah. Kalau selisihnya tinggal sedikit, ya, misalnya tinggal satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan kita perkirakan imam belum mengangkat kepalanya dari rukuk, maka ya sempurnakan. Kemudian baru mengikuti imam. Tapi kalau misalnya masih membutuhkan waktu banyak, kita masbuk misalnya, baru kita baca Ar-Rahmanir Rahim, imamnya ruku. Maka di sini ya kita ikuti imam. Kita ikuti imam. Di rakaat yang kedua juga misalnya, kita baca Al-Fatihahnya terlalu pelan dan kita tidak bisa cepat. Sedangkan imamnya terlalu cepat. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku. Padahal untuk membaca setelahnya kita butuh waktu. Kalau kita baca ini, rukuknya imam selesai. Maka rukuk saja bersama imam. Adapun di tasyahud akhir, ya tidak ada yang seperti itu. Ya. Kalaupun kita lama membaca tasyahudnya yang diwajibkan, maka kita tidak ketinggalan melakukan yang lainnya. Karena setelah salam tidak ada amalan lagi. Maka ya selesaikan. Selesaikan sampai bacaan yang diwajibkan, kemudian setelah itu salam. Demikian, wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.